Jatkamme jälleen ja tarkastelemme tätä aihetta Raamatun Jumalasta ja siirrymme katselemaan Jumalasta lähemmin sitä puolta, että Jumala on profetian Jumala, joka näkee ja ymmärtää ja tietää salattuja asioita, jotka ihmisten silmiltä ovat peitossa. Ja kuinka hän on valinnut sitten itselleen palvelijoita, joiden kautta hän puhuu ja ilmoittaa nämä asiat. Minä haluan myöhemmässä vaiheessa käydä läpi niin kuin enemmän tuollaisen systemaattisen läpileikkauksen, tosin nopea ja pintapuolisen koko Raamatusta ja osoittaa sille sen, että Jumala on nimenomaan Raamatun Jumala, että ilman Jumalaa Raamattua ei ole voinut syntyä, vaan että koko Raamattu on Jumalan profeetallisen hengen vaikuttama ja synnyttämä. Mutta tällä kertaa haluan katsella yhdessä teidän kanssanne Jumalan profeettaa Raamatussa. Ja lähtökohdaksi luotaan täältä Jeremian kirjasta, Jeremian kirjan 15 luku ja 19 ja 20 ja 21 jae. Sen tähden näin sanoo Herra, jos sinä käännyt, niin minä sallin sinun kääntyä, ja sinä saat seisoa minun edessäni, ja jos sinä tuot esiin jaloa et arvotonta, niin sinä saat olla minun suunani. He kääntyvät sinun tykösi, mutta sinä et käänny heidän tykönsä. Ja minä teen sinut vahvaksi vaskimuuriksi tätä kansaa vastaan. Ja he sotivat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua. Sillä minä olen sinun kanssasi. Minä vapahdan ja pelastan sinut, sanoo Herra. Minä pelastan sinut pahain käsistä ja päästän sinut väkivaltaisten kourista. Tässä Jumala puhuu profeetalleen, jonka hän on valinnut tuollaista kovaa ja ihmismielelle vastenmielistä sanomaa tuomaan esille. Nyt kun on kysymys Jumalan profeetasta ja sitä valinnasta, jonka Jumala on suorittanut, niin Jumala ei väkisin ketään valitse, vaan Jumala antaa sille, jonka hän kutsuu, tavallaan mahdollisuuden itsensä ratkaista, lähteekö tämä hänen kutsuansa toteuttamaan. Täällä sanotaan ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvussa tällainen vertailu Paavali esittää vanhaan elämään verrattuna. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano Jeesus olkoon kirottu, ettei kukaan voi sanoa Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Tällä Paavali haluaa korostaa nimenomaan sitä seikkaa, että hyvin monet siihen aikaan ja vielä tänäkin päivänä pakana uskonnoissa tuolla nämä tällaiset profeetan asemassa olevat ihmiset, noidat ja samanit, he olivat joutuneet henkivaltoihin ja heitä paholainen käytti, tahtoivatpa he sitten olla välikappaleita tai eivät. Siinä ei ollut kysymys tällaisesta vapaaehtoisesta antautumisesta, vaan mykkien epäjumalien tykö vietiin niin kuin tahdottiin. Ja sitten kun Jeesus vapautti ja pelasti, niin sen jälkeen ihminen saa jälleen takaisin tämän aatelismerkkinsä vapaan tahdon. Ja Jumala kun valitsee ihmisen, niin hän saa itse päättää, mihin mittaan hän palvelee Herraa ja lähteekö yleensä Jumalan tahtoa toteuttamaan. Tässä edellä lukemassamme, tai ensimmäiseksi lukemamme Raamatun kohdan edellä, tässä profeetta valittelee sitä kovaa osaa, jonka profeetan kutsumus hänelle on tuottanut ja mitä se hänelle on merkinnyt. Te voitte lukea sen kotona ja perehtyä siihen laajemmin. Mutta hän valittelee siinä sitä, että hän on joutunut oikeastaan niin kuin ulkopuolelle koko yhteiskunnan ja lähes kaikkien vihamieheksi sen tähden, että häntä on tällainen kutsumus kohdannut. Jumala sanoo hänelle tässä yhteydessä, että jos sinä käännyt, niin minä sallin sinun kääntyä. Jumala ei sano, että sinä et saa kääntyä pois kutsumuksesta, vaan jos sinä haluat kääntyä, niin kyllä minä annan sinun kääntyä pois. Mutta sinä saat seisoa minun edessäni. Ja jos sinä tuot esiin jaloa et arvotonta, niin sinä saat olla minun suunani. Elikkä sinulla on mahdollisuus tästäkin, vaikka olet nyt jo Jumalan profeettana toiminut pitemmän aikaa, niin tästäkin hetkestä eteenpäin sinulla on mahdollisuus ratkaista. Jatketaanko vielä näin vai palaatko takaisin ja asetut tavallisen ihmisen osaan ja tilanteeseen. Kun tätä profeetan asemaa noin tarkastelee inhimilliseltä puolelta, niin täällä Raamatussa on muutamia sellaisia kuvia, tapauksia eri profeettojen elämästä, jotka osoittavat sen, kun niihin paneudutaan oikein ja tuodaan ne lähelle, kuinka vaikea on olla Jumalan profeettana. Otetaanpa esimerkiksi sellainen Raamatun kohta kuin toisen Samuelin kirjan 12. luku ja 7. jae. Täällä profeetta Naatan on tullut ystävänsä Daavidin luokse. Ja hänellä on tuollainen vaikea ilmoitus kuninkaalle. Nyt tässä tilanteessa kuningas elää sitä sen vaiheen, tai siis tapahtumasarjan jälkivaihetta, jossa hän on tehnyt huorin heettiläisen Uurian vaimon Batseban kanssa ja sitten surmauttanut tämän miehen. Ja David luulee ilmeisesti, että tätä ei tiedä kukaan, jäljet on hyvin peitetty. Ja Jumala lähettää profeettansa sinne kuninkaan luokse, ja vaikka nyt on kysymyksessä uskovainen kuningas, niin meidän on muistettava, että hän oli kuitenkin yksin valtias, hän oli itämainen despootti, jonka käsissä oli hänen alaistensa henki. Ja vaikka Naatan oli hänen ystävänsä, niin ei se merkinyt sitä, että hänen päänsä oli sen lujemmin hänen kaulansa nenässä kuin toisten muiden, sillä David oli osoittanut häikäilemättömyyttä vielä uskovaisenakin siinä tavassa, jolla hän oli hoitanut tämän asian. Ja nyt kun Naatan menee sinne Davidin luokse, niin minä en ole aivan varma siitä, onko ne sanat, mitkä hän esittää, se tapa, jolla hän tämän asian hoitaa, onko ne Jumalalta saatu suoranaisesti. Vai onko hän pyytänyt viisautta ja oikeita sanoja, että voisi oikealla tavalla esittää tämän asian kuninkaalle? Joka tapauksessa hän kertoo kuninkaalle, että tässä valtakunnassa on sellainen tapaus sattunut, että eräällä miehellä oli paljon karjaa ja lampaita. Ja sitten toisella miehellä oli yksi ainoa lammas, joka oli hyvin rakas ja läheinen sille miehelle. Ja sitten sille rikkaalle miehelle tuli vieras, mutta hän ei raatsinut ottaa yhtään lammasta omasta laumastaan. Hän otti sen köyhän miehen ainoan lampaan ja teurasti sen sitten ruuaksi tulle vieraalleen. Ja kuninkaan oikeuden tunto siitä kuohahtaa ja hän sanoo, että se mies on kuoltava. Sen miehen on kuoltava ja sitä ennen sen pitää se karitsa korvata nelinkertaisesti. Silloin Naatan on nimenomaan siinä veitsen terällä, ja hän sanoo, että sinä olet se mies. Minä olen joskus mielessäni miettinyt sitä vaikeusastetta, mihin Jumalan profeetta tällaisessa tilanteessa joutuu. Kun ei ole helppoa saarnaajana, seurakunnan saarnaajana mennä tavallisen seurakuntalaisen luokse samalta tasolta sanomaan, että kuule veljeni tai sisareni, nyt sinun elämässäsi on asiat pielessä tuossa ja tuossa asiassa. Että Jumala tahtoisi, että sinä teet parannuksen. Se on niin vaikea tilanne. Ja monta kertaa kokee sellaista suurta ahdistusta ja huonoutta ja heikkoutta siinä vaiheessa. Ja sitten sen tähden ilmeisesti monta hyvin tärkeää asiaa jää meiltä hoitamatta, kun ei ole aina rohkeutta tehdä sillä tavalla kuin näkisi oikeaksi ja Jumalan tahdon mukaiseksi. Ja minä uskon, että Jumala saa paljon meille antaa anteeksi tällä kohdalla. Mutta tilanne oli ihan toinen Naatanilla. Ja kuitenkin hän uskalsi sen tähden, että hän oli Jumalan profeetta. Se oli velvoitus, jonka Jumala oli hänelle antanut. Kukaan muu ei voinut mennä Daavidin luokse tässä tilanteessa kuin Naatan. Ja hän meni. Ja kun hän meni oikealla tavalla ja oikeassa mielessä ja Jumalan lähettilänä, niin Jumala tuon kuninkaan sydämen mursi ja muutti niin, että hän itkien teki parannusta Jumalan kasvojen edessä. Ja sehän se Jumalan tahto ja tarkoitus kaiken kaikkiaan onkin, että hän saisi silloin, kun hän lähtee tällä tavalla ihmisen yksityisiä asioita jollekin toiselle kertomaan, että hän saisi aikaan parannuksen. Muuten sanottakoon tällä kohtaa sellainen seikka, että Jumalan kunnia Raamatun mukaan on salata asiat ja kuningasten kunnia on tutkia ne. Ja jos tällainen tilanne tulee vastaan, niin meidän on syytä ottaa oppia Naatanin esimerkistä. Hän ei mennyt ensimmäiseksi Daavidin hallituksen puheille ja kertonut, että nyt meidän kuninkaamme on tehnyt tällaisen suuren rikoksen. Ja sillä tavalla koonnut väkeä taakseen, että saisi rohkeutta tähän asiaan. Vaan hän meni henkilökohtaisesti suoraan Daavidin kanssa tämän asian käsittelemään. Ja hyvin luultavaa on, että Daavidin aikalaisista eivät monet tienneet koko tästä asiasta mitään, mutta Jumala kirjoitutti sen tänne Raamattuun. Esimerkiksi, varoittavaksi esimerkiksi meille tämän päivän ihmisille. Ja meidänkin kohdallamme, kun on kysymys Jumalan kunniasta, niin jos Jumala jollekin ilmaisee tai me saamme muuten tietää jonkun kohdalla, että hänen elämässään on tällaisia asioita, niin Jumalan kunnia kirkastuu sillä, että me menemme suoraan hänen kanssaan, hienosti hoidamme sen, ja jos se asia kääntyy parannukseen, niin me emme kenellekään muulle koskaan siitä puhuu. Usein vaan tahtoo käydä niin, että puoli seurakuntaa tietää jo sen asian, ennen kuin kukaan on käynyt asianomaisen kanssa itsensä kanssa puhumassa, ja silloin vahinko, suuri vahinko on jo tapahtunut. Se ei ole Jumalan tahdon mukaista ollenkaan. Toinen tällainen vaikea tilanne löytyy täältä toisen kuningasten kirjan 8. luvusta. Täällä profeetta Elisa oli tullut Damaskoon. Ja Aramin kuningas Ben-Hadad oli sairaana. Ja kun hänelle sitten ilmoitettiin, että Jumalan mies on tullut tänne Damaskoon, niin hän lähetti sotapäällikkönsä Hasaelin sinne Elisan luokse, hänen majapaikkaansa, kysymään neuvoa. Ja tämä kysymys oli tällainen, toivonko minä tästä taudista? Niin Elisa sanoi hänelle, että mene ja sano kuninkaalle, toivut. Mutta sitten minä sanon sinulle, että Herra on ilmoittanut minulle, että hänen on kuoltava. Se oli muuten hyvin erikoinen vastaus. Vie vain sille kuninkaalle semmoisia terveisiä, että kyllä se toipuu, mutta sulle minä sanon nyt tässä, että ei se siitä toivu, kyllä sen on kuoltava. En tiedä miksi tämä vastaus oli tällainen, mutta joka tapauksessa tällaisen vastauksen hän antoi. Mutta tämä ei ollut se vaikein asia, mikä profeetalla oli. Tässä sanotaan 11. jakeessa näin, että hän tuijotti etensä kauan ja liikahtamatta ja alkoi sitten itkeä. Ja silloin tämä vieras, tämä arvokkaan vanhan profeeta edessä, hän koki olonsa vaivautuneeksi ja eikä tiennyt oikein, että mitä, mitä sinä tekee, kun isäntä alkaa itkeä ja hän kysyy, että minkä tähden minun herrani itkee. Profeetta kävi sisäistä kamppailua sydämessään. Hän näki sellaisia asioita, joissa hän ilmeisesti joutui ratkaisemaan, kertooko tämän, mitä hän näkee. Kertooko hän Hasaelille ollenkaan, ja jos hän ei kerro lainkaan, niin muuttaisiko se tätä tapahtumien kulkua kokonaan? Ja niinhän sitten kuitenkin päättäjä, hän sanoi, että minä itken sen tähden, että minä tiedän, kuinka paljon pahaa sinä olet tekevä israelilaisille. Nimittäin Damaskohan oli Aramin, Israelin pahimman, sen aikaisen pahimman vihollisvaltakunnan pääkaupunki. Ja hän sitten selvittää, sinä pistät heidän varustetut kaupunkinsa tuleen, sinä surmaat miekalla heidän valiomiehensä, sinä murskaat heidän pienet lapsensa ja halkaiset heidän raskaat vaimonsa. Hasael ihmeissään kysyi, että mikä minä olen tällaisia suuria asioita tekemään. Niin hän sanoo näin, profeetta, tälle miehelle, että Herra on ilmoittanut minulle, että sinusta on tuleva Aramin kuningas. Ja minä uskon, että profeetta joutui oman ymmärryksensä kanssa tässä vaikeuksiin. Hänen ymmärryksensä sanoi, että jos nyt et puhu mitään Hasaelille tästä, niin ehkä siitä ei tulekaan kuningasta. Ehkä ei koskaan tule Jumalan kansan kohdalle tällaista vaihetta, jolloin vihollinen saa tällaisen yliotteen niin, että se tekee tällaista tuhoa minun omalle kansalleni. Mutta toisaalta se sanoma, joka hänen sydämessään oli, se velvoitti häntä. Ja ennen kuin hän keksi, mitä hän tekee, niin se mursi hänet niin, että hän alkoi itkeä. Hän sanattomana itki siinä vieraansa edessä. Ja sitten vasta kun häneltä kysyttiin, niin hän pystyi tuomaan esille tämän tilanteen. Profeetan tämä kutsumus oli vanhan testamentin aikana, ja se on hyvin paljon vielä tänäkin päivänä sellainen, että siinä hän joutuu tavallaan taistelemaan oman itsensä kanssa, jopa oman ymmärryksensä kanssa, ja monessa tapauksessa tekemään niin kuin Paavali sanoi siellä Uuden testamentin puolella, että minä vangitsen jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle, kun omat ajatukset vetäisivät toiseen suuntaan. Mutta se näkyy ja sisäinen polte, joka on, niin se vaatii tavallaan tuomaan sen sanoman esille. Jeremia oli kokenut tätä useampaan otteeseen, ja luetaanpa vielä täältä Jeremian kirjan 20. luvusta hänen valituksensa. 9. jae. Mutta kun minä sanoin, en tahdo ajatella häntä, enkä enää puhua hänen nimessään, niin sydämessäni oli kuin polttava tuli suljettuna minun luihini, ja väsyksiin asti minä koetin sitä kestää, mutta en voinut. Vaikka tilanne oli se, minkä aluksi liikkeelle lähtiessämme sanoin, että profeetan ei ole pakko seisoa siinä kutsumuksessaan, niin toisaalta, kun se oli hänen elämän tehtävänsä, se oli hänen asemansa Jumala edessä, niin hän ei voinut olla onnellinen, jos hän kieltäytyi siitä. Se sai aikaan sen, että hänen sisimmässään paloi kuin tuli, ja se poltti häntä. Ja sitten hänen täytyy antaa periksi, ja niin hän jälleen sitten puhui. Minä olen joskus verrannut tätä ja saanut suurta lohtua tästä Jeremian kirjasta, esimerkiksi omaan elämääni ja kutsumukseeni, kun tämä saarnaajankin tie ja kutsumus, vaikka se joskus saattaa sivullisesta näyttää ihan kohtalaisen mukiin menevältä ja ruusuiselta. Siinä on paljon sellaisia mukavia puolia, joita ei ole kaikissa muissa ammateissa, mutta sitten siinä on ne omat
puolensa, joita ei myöskään ole niissä muissa ammateissa. Minä olen joskus sanonut vaimolleni oikein kuin sellaista ahdasta ja tuntuu, ettei siitä pääse niin kuin eroon siitä henkisestä paineista mitenkään. Minä olen sanonut, että vaikka roskakuskina minä mieluummin olisin kuin tässä ammatissa. Mutta sitten välillä, kun taas pääsee niin kuin järkiinsä, niin käsittää sen, että en minä olisi onnellinen roska-autoa ajaessani. Enkä sitten hienommissakaan hommissa, vaan tämä on sen minun nimenomainen kutsumukseni ja tehtäväni. Tämä on se, jossa minä olen kaikkein onnellisin, jossa minun sydämeni on levossa ja tyydytetty, ja jossa minä tiedän sen, että minä olen Jumalan suunnitelmassa, Jumalan johdatuksessa. Mutta ihminen on tällainen ristiriitainen olio, ja profeetat ovat kokeneet tätä samaa tilannetta myöskin. Sitten Vanhan testamentin puolella profeetoilla oli vielä niskassaan sellainen erikoinen paino ja paine, ja tietysti se on vielä tänäkin päivänä olemassa, nimenomaan siitä, että ei puhuisi omiaan. Täällä viidennessä Mooseksen kirjassa, sen 18. luvussa, on puhuttu profeetasta ja hänen virastaan ja oikeasta ja väärästä profeetasta. Ja täällä sanotaan esimerkiksi 20. jakeessa näin. Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tai puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon. Se oli kova rangaistus. Ja profeetan täytyy olla selvillä siitä, että hän on todella nyt Jumalan asialla. Jeremia 28:9, siellä oli tilanne, jolloin eräs toinen profeetta koitti ruveta kilpailemaan Jeremian kanssa. Jeremia oli nimittäin saanut sellaisen sanoman, jonka kanssa hänen piti tavallaan niin kuin hajottaa valtakuntia ja repiä irti maasta ja purkaa. Ja nimenomaan Israelin synnin tähden oli tämä vaihe menossa silloin. Ja nyt sitten tämä ei ollut kansan mieleen, tämä ei ollut kansan johdon mieleen, eikä se ollut myöskään niiden uskonnollisten johtajien mieleen, jotka ajattelivat, että sellainen levollinen ja rauhallinen ja turvallinen ilmapiiri, se olisi kaikkein paras, sillä olisi kaikkein miellyttävin ja mukavin elää. Ja niinpä täällä sitten nousee profeetta Hanania ja sanoo Jeremialle tällä tavalla, täällä toisessa jakeessa ja 3. ja 4. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, minä särjen Baabelin kuninkaan ikeen. Vielä 2 vuotta ja minä palautan tähän paikkaan kaikki Herran temppelin astiat, jotka Nebukadnessar, Baabelin kuningas, otti tästä paikasta, vei Baabeliin. Ja Jekonjan Joojakimin pojan, Juudan kuninkaan ja kaikki Juudan pakkosiirtolaiset, jotka menivät Baabeliin, minä palautan tähän paikkaan, sanoo Herra, sillä minä särjen Baabelin kuninkaan ikeen. Ensimmäinen pakkosiirtolaisuusvaihehan oli takanapäin, se vaihe, jossa vietiin muun muassa ne juutalaiset ylimykset, joiden joukossa olivat Daniel, Sadrak, Meesak ja Abednego, nämä 4 nuorukaista. Ja sitten kuningas oli asettanut vasallihallitsijan istumaan Jerusalemiin ja hallitsemaan siellä. Ja tämä vasallihallitsija taas Sitkia nimenomaan niskoitteli Baabelin kuningasta vastaan ja koitti saada profeetoilta vielä rohkeutta siihen. Mutta Jeremian sanoma hänelle oli hyvin murskava. Se oli tämä, että alistu Baabelin kuninkaan ikeeseen, niin sinun käy hyvin. Nyt tämä Hanania kävi tavallaan kilpalaulantaan Jeremian kanssa ja hän julisti tällaisen kansalle myönteisen ja kuninkaalle myönteisen sanoman. Ja silloin Jeremia sanoi hänelle tässä 6. jakeessa näin, aamen, niin Herra tehköön. Täyttäköön Herra sinun sanasi, jotka olet ennustanut, ja palauttakoon Herran temppeli asti, että kaikki pakkosiirtolaiset Baabelista tähän paikkaan. Kuule kuitenkin tämä sana, jonka minä puhun sinun kuultesi ja kaiken kansan kuullen. Ne profeetat, jotka ovat olleet ennen minua ja ennen sinua muinaisuudesta asti, ovat ennustaneet sotaa, onnettomuutta ja ruttoa, monia maita ja suuria valtakuntia vastaan. Mutta se profeetta, joka ennustaa rauhaa, tunnetaan siitä, että hänen sanansa toteutuu profeetaksi, jonka Herra totisesti on lähettänyt. Ja profeetta Jeremia oli tehnyt sellaisen ikeen ja pannut sen kaulaansa ja oikein sillä niin kuin halusi havainnollistuttaa, kuinka Baabelin kuningas tulee ja pistää Juudan kansan kaulaan ikeen. Niin Hanania otti sen ikeen kansan nähden ja särki sen ikeen ja sanoi, että näin Jumala särkee tämän Baabelin kuninkaan ikeen Juudan kuninkaan kaulasta. Mutta sitten tuli oikea sanoma profeetta Jeremialle ja 15. Kuule Hanania, ei Herra ole sinua lähettänyt, vaan sinä olet saattanut tämän kansan turvaamaan valheeseen. Sen tähden näin sanoo Herra, katso, minä toimitan sinut pois maan päältä. Tänä vuonna sinä kuolet, sillä sinä olet julistanut luopumusta Herrasta. Ja profeetta Hanania kuoli sinä vuonna 7. kuussa. Se oli niin vaatimatonta ja kuitenkin niin arvovaltaista. Se oikea jumalallinen profeetia, joka tuli tähän tilanteeseen. Se ratkaisi sen tilanteen täysin. Ja näin kansa sai nähdä, kuka on Jumala. 5. Mooseksen kirja ja siellä 13. luku on edelleen ohjeita, joilla voidaan erottaa oikea profeetta väärästä. 3. jaetta. Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unen näkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen, lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä, niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra teidän Jumalanne ainoastaan koettelee teitä tietääksenne, rakastatteko Herraa teidän Jumalanne kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Tuossa aluksi edellä lukemassamme Jeremian kohdassa, siinä sanottiin, että profeetta tunnetaan Herran profeetaksi siitä, että hänen profeetiansa toteutuu. Mutta nyt tässä oli sellainen tilanne, että se sanoma kyllä toteutuu, mutta sen tällainen motiivi on se, että lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, hyljätkäämme Jumala. Ja silloin ei enää olekaan kysymys siitä, että nyt katsotaan merkkiin ja sen toteutumiseen, vaan silloin täytyy olla käsitys, tieto oikeasta Jumalan sanasta ja tiestä ja Jumalasta. Ja pitää pystyä ratkaisemaan, kun mikä on oikea ja mikä on väärä tie. Ja nyt tällä kohdalla ei ole mitään muuta ratkaisua ja mitään muuta tietä ja apua ja neuvoa kuin se, että me tunnemme Jumalan sanan. Täällä 1. Korinttolaiskirjeen 4. luvussa Paavali itsensä ja työtoverinsa hän alisti tähän kriteeriin 6. jakeessa. Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän, ei yli sen, mikä kirjoitettu on, että te pöyhkeilen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan. Profeetia ja profeetan sanoma, se alistuu aina Jumalan sanan arvovallan alle. Ja jos se ei alistu siihen, niin silloin on kysymyksessä väärä profeetta. Sellainen, joka korottaa itsensä yli Jumalan sanan, se on aina väärä profeetta. Tällaisia profeettoja on ollut ja niitä on vielä tänäkin päivänä, jotka julistavat herkille Jumalaa pelkääville vilpittömille uskoville. sanomia, mutta nyt varsinkin siinä vaiheessa, kun ihminen ei ole kauan vielä kilvoitellut uskon tietä. Aistit eivät ole tottumuksista harjaantuneet erottamaan hyvää pahasta. Ja sitten Jumalan sanan tuntemus on olematonta. Siinä vaiheessa monta kertaa profeetalla on hyvin suuri mahdollisuus viedä harhaan vilpitön sielu. Ja sen tähden, kun on kysymys siitä, että me joudumme lähestymään entistä enemmän sellaisia aikoja, jolloin sielun vihollinen lähettää suuren eksytyksen, niin että saa jopa tulenkin taivaasta lankeamaan ja näitä ilmoituksia ja merkkejä tapahtuu ja vihollinen oikein tällaisen määrätietoisen järjestelmällisen eksytyksen laittaa voimaan, niin siinä ei ole mitään muuta mahdollisuutta meidän pelastua kuin Jumalan sanan tunteminen. Niin että me voimme Jumalan sanalla sanoa, että tuo on väärin. Meillä ei ole, voisimme sanoa, että tuo on väärin, kuin pelkästään se, että Jumalan sana sanoo toisin. Tosin minä olen havainnut meillä vanhemmilla uskovilla, jotka olemme pitemmän aikaa olleet tiellä, niin meille Jumala on meidän sisäiseen maailmamme kasvattanut sellaiset hengelliset aistit. Ja ne varoittavat joissakin tilanteissa. Minäkin olen muutamia kertoja elämässäni joutunut sellaiseen tilanteeseen, että minun sielussani soivat hälytyskellot. Ja minä en voi sanoa, mikä tässä asiassa on pielessä, mutta minä tajuan, että kaikki ei ole kohdallaan. Jokin minussa nousee vastaan, ja minä Jumalan kasvojen edessä kyselen, mikä on. Ja sitten kun Raamattu sanoo, että heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille. Jonakin päivänä se puhkeaa kukkaansa ja silloin tajutaan, mitä lajia se on. Ja silloin huomataan se. Mutta jos ei tällaista minkäänlaista ennakkovaroitusta ole, niin meillä on suuri mahdollisuus mennä kaikkeen vääräänkin mukaan. Mutta tärkein kriteeri on aina tämä, että meidän tulee Jumalan sanalla pystyä ratkaisemaan se, mikä on oikein ja mikä on väärin. Kun me katselemme esimerkiksi Bileamia ja hänen profetiaansa, niin me näemme siinä tällaisia arveluttavia piirteitä. Otetaanpa se täältä 4. Mooseksen kirja 24 ja 16. Siinä on sellaisia seikkoja, että vaikka siinä on oikeita asioita, niin siinä on myöskin vääriä asioita. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa käy ilmi, että Bileam oli tällainen todella väärä profeetta. Siitä huolimatta, että hän näki asioita myöskin Jumalan hengen valossa oikein. Tässä esittelyssä, minkä Bileam esittää, otetaan jo 15. jakeesta eteenpäin. Näin puhuu Bileam, Beorin poika. Näin puhuu mies, jonka silmä on avattu. Näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen ja saa tietonsa korkeimmalta, joka näkee kaikki valtian näkyjä, joka lankeaa loveen ja jonka silmät avataan. Huomaatteko, tässä on sellaista merkillistä itsekorostuksen tuntua. Ei mitään sellaista, että näin sanoo Herra, vaan näin puhuu semmoinen mies, jolla on näitä lähteitä siellä ja täällä ja tuolla. Ja vaikka hänen sanomansa sitten 17. jakeessa, minä näen hänet, en kuitenkaan nyt, minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä, tähti nousee Jaakobista ja valtikka kohoaa Israelista. Vaikka se on yksi vanhan testamentin kirkkaimpia profeetallisia sanomia Kristuksesta, Niin hänen hengessään on jotakin sellaista epäpyhää ja epäpuhdasta. Ja me havaitsemme myöhemmässä vaiheessa sen, että kun hän ei saanut tilaisuutta kirota tätä Israelin kansaa, hän olisi halunnut saada sen suuren palkinnon, talonsa täyteen hopeata, minkä Baalak, Sipporin poika, oli hänelle luvannut. Niin kun hän ei saanut sitä näin, niin hän sitten neuvoi kahden kesken siellä Baalakia, että viritä sellainen viettelys, että laitat noita kansasi kauniita tyttäriä tuonne viettelemään nämä Israelin nuoret miehet
syntiin. Ja sitten kun ne on syntiä tehneet, niin ne on menettäneet Jumalan siunauksen elämästä ja sitten ne on heikontuneet ja sitten sinä käyt sen kimppuun ja voitat sen kansan. Hyvin kaksimielinen ja epävakainen mies. Ja tämä oli nimenomaan se Bileamin eksytys, josta Uudessa testamentissakin puhutaan. Että toisaalta suullaan sanoo reilusti, että minä en voi sanoa mitään muuta kuin sen, minkä Jumala antaa ja Jumalan henki antaa. Mutta toisaalta sydän on niin jakautunut, että haluaa vääryyden palkkaa ja sitten keinolla tai toisella sen koettaa saada haltuunsa. Eli ei vaella suoraa ja selvää Jumalan tahdon tietä elämässään. Hän oli tällainen erikoinen profeetta ja nimenomaan hän sitten loppujen lopuksi oli kuitenkin väärä profeetta, vaikka ilmeisesti Jumalan henki hänessä vaikutti tätä oikeaakin näkemistä. Siellähän vanhan testamentin puolella kysyttiin parikin kertaa muun muassa Saulista, että onko Saulkin profeettain joukossa. Kun oli käynyt näin, että Jumalan henki kohtasi Sauliakin yllättäen. Hän oli toisella kertaa jo täysin luopion tilassa. Hän kohtasi vain Jumalan hengen voimassa olevia profeettoja, jotka tulivat häntä vastaan. Ja se Jumalan henki kosketti häntäkin niin voimakkaasti, että hän riisi oikein vaatteensa ja makasi alasti häpeällisesti siellä sitten sen Jumalan voiman vaikutuksesta. Mutta ei se tehnyt hänestä sen pyhempää eikä sen parempaa, eikä profeettaa. Ja ohikulkijat vain ihmettelivät, että onko Saulkin profeettaa joukossa, mutta kyllä me käsitämme, että ei hänestä Jumalan profeettaa sillä tullut, että henki häntä vähän kosketti. Ja olen joskus pannut merkille, erityisesti sinä aikana, kun oli tämä niin sanottu ylivainion aika, niin oli monia ihmisiä, joiden elämässä oli selvää syntiä. He tulivat kokouksiin ja parveilivat ja saattoivat montakin kertaa käydä kaatumassa ja kaatuivatkin siinä Niilon käsiä alla ja ehkä toistenkin. Ja luulivat, että se asia sillä on selvä. Mutta synnistä on tehtävä parannus. Ja jos se tehdään se parannus, niin välttämättä ei tarvitse edes kaatua, niin asiat on Herran kanssa kunnossa. Mutta taas, vaikka kaatuisi 40 kertaa samana iltana, jos sitä syntiasiasta ei tehdä parannusta, niin ei se yhtään pyhitä mitään. Ja Jumala tahtoisi nimenomaan sen, että meidän elämämme olisi selkärankaista, suoran tien kulkemista, ja Saulin tie ei ollut sitä, sen tähden hänestä ei tullut Jumalan profeettaa, vaan hänestä tuli luopio, jonka elämä on meille Raamatussa yksi varoittavimmista esimerkkeistä. Siellähän roomalaiskirjeessä sanotaan 11. luku ja 29. jae, että Jumala ei kutsumista ja armolahjojansa kadu. Ilmeisesti se ensimmäinen kerta, kun Saul oli täyttynyt Jumalan hengellä, siellä oli tapahtunut Samuelin puhuttelun jälkeen se, että Herran henki tuli häneen ja hän muuttui toiseksi mieheksi, niin jätti jotakin sellaista jälkeä, että kun sitten vuosikymmenten perästä vielä täysin luopion tilassa tuo henki, sama henki kosketti häntä, niin se jotenkin niin kuin siunasi ja virvoitti ja sai aikaan sellaisen erikoisen tunnun, mutta se ei enää ratkaissut mitään, kun sydän oli väärä ja asenne oli väärä. Mutta nyt se, että on olemassa väärää, ja tänäkin päivänä vääriä profeettoja ja väärää profetoimista ja tällaista, niin se ei tee tyhjäksi sitä, etteikö ole olemassa myöskin oikeata. Eihän nimittäin väärää rahaakaan kannattaisi painaa, jos oikeata ei olisi olemassa. Nimenomaan sitä varten sitä väärää tehdään, että koitetaan saada se väärä käymään sitä oikeasta. Ja kiitos Jumalalle, että vielä toimii profetian henki Jumalan seurakunnan keskellä. Ja vielä Jumalan henki vaikuttaa sitä, että myöskin tämä armolahja ilmenee. Tosin meidän on tehtävä selvä erotus sen profeetian välillä, joka on tämän raamatun siis kirjan kansien sisään kirjoitettu. Ne ovat sellaisia erehtymättömiä Jumalan profeetioita, jotka ovat niin kuin kiintotähtiä, joiden mukaan voidaan suunnistaa elämässä. Kun taas sitten ne profetiat, joita Jumala henkensä kautta antaa profetian armolahja omaaville ihmisille vielä tänä päivänä, niin ne ovat enemmän tai vähemmän tuollaisten, miksi niitä sanotaan, planeettojen kaltaisia, jotka kiertävät niiden kiintotähtien ympärillä niitä ratoja, jotka niillä on, ja niiden täytyy aina alistua siihen vetovoimaan, mikä sillä kiintotähdellä on, eli Jumalan sanalla. Jumalan kirjallisella ilmoituksella. Vanhan testamentin puolellahan oli ennustettu viidennessä Mooseksen kirjassa, että profeetan Mooseksen kaltaisen, sinun kaltaisesi, minä herätän heille heidän veljensä joukosta. Ja siinähän on kysymys meidän Herrastamme Jeesuksesta. Hän oli suuri profeetta ja häntä me vielä tarkastelemme jossakin yhteydessä hänen persoonaansa ja rooliansa nimenomaan profeettana. Mutta sitten Uuden testamentin seurakunnassa oli myöskin muita profeettoja. Ja esimerkiksi siellä apostolien teot 13:1 mainitaan muutamia profeettoja Antiokian kaupungista ja seurakunnasta. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia. Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Luukius kyreneläinen, ja Manaen neljännysruhtinas Herodeksen kasvinkumppani ja Saulus. Ja sitten vertailun vuoksi apostolien teot 21:9. Täällä kerrotaan, kun Paavali oli tulossa viimeiseltä lähetysmatkaltaan ja hän sitten laski maihin siellä Ptolemaiksessa eli nykyisessä Akkossa ja sieltä sitten matkusti Kesareaan, niin sanotaan 9. jakeessa Filippuksesta, jonka luokse hän meni majailemaan tämän evankelista Filippuksen luokse, että hänellä oli 4 tytärtä neitsyttä, joilla oli profeetoimisen lahja. Raamattu puhuu meille profeetan virasta Uudessa testamentissa ja profeetoimisen lahjasta. Nämä ovat 2 eri asiaa. Kun Raamattu puhuu profeetoista, niin useimmassa tapauksessa on kysymyksessä saarnaviran omaava henkilö, joka julistaa profeetallisen Jumalan sanan tiettyyn tilanteeseen. Ja nyt meidän täytyy todeta, että tänä päivänä on helluntaiherätyksenkin keskuudessa on näitä saarnaajia, joista voidaan sanoa, että he ovat profeettoja. Siinä mielessä, että he julistavat sanoman, joka on ajankohtainen, Jumalan sydämeltä tuleva juuri siihen tilanteeseen. Opettajan armoitus on sitä, että Raamattuun talletetut opetukset tulevat eläviksi ja ne voidaan selittää niin, että ne ymmärretään ja käsitetään. Niihin tulee sellainen aha-elämyksen valo. Mutta profeetan virka on nimenomaan se, että siitä Jumalan sanasta nousee tämä tällainen näin sanoo Herra henki esille. Ja tällä tavalla voidaan Jumalan arvovallalla puhua asioista ja tilanteista, jotka ovat juuri sillä hetkellä vallalla. Nyt profeetoimisen armolahja on taas sellainen armolahja, jossa toimii sama henki, mutta joka kuitenkin on tavallaan niin kuin palvelustehtävältään osittain erityyppinen, mutta sellaista tiukkaa, vedenpitävää rajaa näiden asioille ei voida, tai näiden välille ei voida vetää. Minä esimerkiksi Tukholmassa, kun palvelin ensimmäisen kerran sen 6 vuotta 70-luvulla, niin minä monta kertaa Jumalan edessä, ja se olikin yksi ihan sellainen jatkuva rukousaihe minulle, minä rukoilin, että Jumala antaisi minulle profeetoimisen armolahjan. Koska Raamattu käskee tavoitella näitä armolahjoja, sanotaan, että erityisesti profeetoimisen armolahjaa. Ja sitten kun minulla oli kielillä puhumisen armolahja ollut ihan nuoresta asti, niin minä rukoilin myöskin sitä, että Herra antaisi armon niin, että minä taitaisin selittää. Sekin on sananmukainen rukous. Ja näitä minä rukoilin hyvin usein. Ja sitten kävi näin, että kun minä Sundsvalliin muutin, niin siellä oli erikoinen seurakunta, hyvin pieni ryhmä, ja puolet niistä omasivat tämän profeetoimisen armolahjan. Ja se henki niissä rukouskokouksissa oli joskus hyvin tällainen profeetallisen hengen oikein lataama ja täyttämä. Ja siellä yhdessä rukouskokouksessa minä sitten koin, että minäkin uskalla avata suuni ja tuoda esille sanoman. Ja se oli minulle sellainen merkillinen aha-elämys. Minä huomasin, että eihän tämä ollut mitään uutta. Minullahan oli ollut tämä jo, ja minä olin julistustehtävässäni kokenut sitä hyvinkin monta kertaa, niin että kesken saarnan tuli sellaisia ajatuksia, joita minä en ollut piirtänyt tänne omaan karttaani ollenkaan. Ja minä olin ne oikein innoituksella tuonut esille, ja minä jälkeenpäin tajusin, että tämä oli sitä, että minulla oli ollut tämä profeetoimisen armolahja tavallaan jo aikaisemminkin. Ja sen tähden tätä rajaa tosiaan on vaikea sitten vetää. Kun esimerkiksi rukouskokouksessa tai uskovien kokouksessa joskus kuullaan, kun joku puhuu kielillä, ja sitten tulee suomeksi selitys, niin aina ei voida sanoa välttämättä, että onko tässä nyt kielillä puhumisen ja kielten selittämisen armolahja. Vai onko kysymys siitä, että tällä ystävällä on profeetoimisen armolahja, mutta hänellä ei ole rohkeutta ihan noin kylmiltään ruveta tuomaan sitä sanomaa esille, vaan hänen pitää rakentaa ensin itseänsä, vähän niin kuin vetää sitä vieteriä niin, että sitten uskaltaa sen sanoman tuoda esille. Ja en minä tiedä, onko sillä oikein suurta merkitystä edes meidän sivullisten tietääkään, kummasta siinä on kysymys. Pääasia, että seurakunta rakentuu. Se on se Jumalan tahto ja tarkoitus. Ja tämän profeetallisen viran hoitaminen, oli nyt sitten profeetan virka tai kysymyksessä profeetian armolahjan käyttö, niin ne ovat sellaisia vielä tänäkin päivänä, että ne vaativat uskoa ja uskallusta. Täällä sanotaan roomalaiskirjeessä sen 12. luvussa ja 6. jakeessa. Tällainen ajatus, 6. jae siis 12. lukua. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profeetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Minä ehkä joskus olen täällä maininnutkin siitä, että kerran tuolla Eskilstuunassa yhtä kokousta päättäessäni Jumala henki valtasi minut erikoisella tavalla. Ja sellainen sanoma tuli, siinä oli yksi asia vain. En muista edes tarkkaan, mikä se asia oli, mutta nimenomaan minä koin, että Jumala henki halusi niin kuin painottaa sitä. Ja minä sanoin sitten siinä kokouksen lopussa, että ja sinä mies, sitten lisäsi, tai nainen, ja sanoin se asia, niin kun mentiin sitten kotiin kokouksesta, niin vaimoni, jolla myöskin on profeetoimisen lahja, niin hän sanoi minulle autossa, että ei se ollut nainen, se oli mies. Miksi sanoit, että tai nainen? Minä sanoin, että kun mulle ei usko riittänyt. Jolla on profeetoimisen lahja, niin käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä uskoa on. Ja silloin nimenomaan, kun tullaan tällaisiin yksityiskohtiin, niin silloin tarvitaan uskoa. Koska ei kukaan halua puhua läpi ja päähänsä, vaan mielellään haluaa olla Jumalan suuna. Ja kuitenkaan multa ei usko riittänyt, niin minä ajattelin, että kun pannaan nainen siihen rinnalle, niin se sitten ottakoon kuka sen saa. Kun Paavali ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvussa jakeessa 29 sanoo näin, että profeetoista saakoon 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoot, niin tämä edellä olevan pohjalta te ymmärrätte, että se muut, se ei tässä yhteydessä ehkä tarkoitakaan kaikkia paikalla olevia, vaan se tarkoittaa niitä muita profeetoita. Kun siinä sanotaan, että profeetoista 2 tai 3 puhukoon ja muut arvostelkoot. Ne tietävät nimittäin sen sanoman. Minä koin siellä Sundsvallissa sen ilmapiirin niin erikoisena, että kun sanoma tuli, niin se sitä ikään kuin jokainen vähän pallotteli, jos se nyt joku toinen ottaisi, ettei minun tarvitsisi uskoa niin panna koetukselle. Ja sen sisältö kuitenkin oli suunnilleen tiedossa, mitä siinä on. Ja sitten kun sitä aikansa oli tällä tavalla niin kuin ilmapiirissä heitelty, niin sitten joku uskalsi avata suunsa ja toisen esille. Ja sitä varten Raamattu sanoo tuossa samassa opetuksessa, että jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, niin vaietko ensimmäinen? Silloin ilmeisesti se ensimmäinen on uskonsa loppuun käyttänyt ja sitten alkaa puhua omiaan, niin silloin toinen, joka kokee, missä se on nyt menossa se Jumalan sanoma, niin avaa suunsa ja jatkaa siitä. Ja tällä tavalla ne, jotka ovat profeettoja, ne voivat sitten arvostella sen, tapahtuiko se uskosta vai tuliko siihen tällaista, niin kuin vaimoni arvosteli minua kotimatkalla ihan raamatullisesti. En minä uskokaan, että se on tarkoitettu yleisö edessä arvosteltavaksi, koska silloin minusta tuntuu, että meillä profeettoja ääni häviäisi täysin, tyystin. Sen verran me olemme jokainen aralla mielellä silloin, kun Jumalan sanomaa esille tuodaan. Mutta joka tapauksessa uskoa siinä tarvitaan. Siellähän toisen kuningasten kirjan toisessa luvussa on meille tämä sama asia kerrottu. Kun siellä Elisa lähti Eliaa seuraamaan Elian viimeisenä päivänä täällä maan päällä, niin ne profeetan oppilaat siellä niin Beetelissä kuin sitten Jerikossakin, niin ne tiesivät sen, että tänä päivänä Elia otetaan pois. Ja ne kysyi Elisalta, että tiedätkö sinä, mikä päivä tänään on? Elisa sanoi, että kyllä minä tiedän, olkaa te vain vaipi. Kaikilla heillä oli hengessään sama näky, että tänä päivänä Elia viedään pois. Sitä ei ilmeisesti kukaan tiennyt miten. Ehkä Elisa oli kaikkein lähimpänä tässä mutta hänellekin se tuli ilmeisesti yllätyksenä, kun sitten siellä toisella puolella Jordanin yhtäkkiä tulivat tuliset vaunut ja tuliset hevoset Eliaa hakemaan. Olette ehkä kuulleetkin muuten siitä Tommy Hicksin tapauksesta, kun hän tuli Amerikasta käymään täällä Suomessa ja sitten häntä haastateltiin radiossa ja tuo haastattelija sitten siinä yhteydessä sanoi, että hän nyt haluaa kysyä tällaisen kysymyksen varmasti saarnaa ja tähän tietää ja osaa vastata, että kun tuolla avaruudessa on 273 astetta Celsius-astetta pakkasta, niin mitä mieltä siitä oli lähteä sitä Eliaa viemään elävänä sinne taivaaseen, kun paleltuahan se matkalla kuitenkin, se oli syvää jäässä jo ennen kuin se pääsi perille. Niin Hicks yhtäkkiä löi käsiä yhteen siellä studiossa ja sanoi, että ajatella, minun piti Suomeen asti tämä asia tulla saamaan vastaukseksi tai selväksi, kun minä olen aina miettinyt, että miksi se Jumala laittoi tuliset vaunut ja tuliset hevoset Elia hakemaan, mutta sitä varten, että se palellut matkalla. Kyllä Jumalan sana on ihmeellinen. Sieltä tulee vastauksia tällaisiinkin asioihin. Ja kun vielä lopuksi tähän profeetian henkeen haluamme heittää yhden katseen, niin Jumala ei ole tarkoittanut, että Jumalan kansassa olisi sellainen eliittiluokka ja joukko, joka vain on osallinen tästä hengestä. Ja sitten muut olisivat sellaista hengellistä rahvasta. Käytän ihan tahallani tällaista niin kuin karkeata kuvaa. Joosualla, silloin kun hän oli nuori ja kokematon, hän oli Mooseksen palvelija, hänellä oli vähän tällainen ajatus, että se olisi hienoa, jos se toimisi näin. Kun nimittäin Mooses oli Jumalan käskystä ne 70 vanhinta valinnut. Ja Jumala oli ottanut Mooseksesta henkeä ja pannut niihin 70. Muuten huomataan se, että Jumala alun pitää olisi Mooseksen kautta kyllä yksin pystynyt viemään koko kansan luvattuun maahan. Mutta kun Mooseksella ei usko riittänyt, tässäkin ollaan sillä kohtaa, niin Jumala sitten otti Mooseksesta niitä tykötarpeita, mitä oli pantu tätä tarkoitusta varten ja sen suorittamista varten, ja jakoi 70 muullekin miehelle, ja niitä vielä riitti. Ei tule yhtään lisätty armoitusta, sitä vain jaettiin useampaan ja siihen tuli tätä tällaista henkistä pääomaa lisää, mutta hengellinen pääoma ei lisääntynyt yhtään. Ja se vakoilu juttu sitten myöhemmin, niin se esittää kyllä meille kysymyksen, että oliko se välttämättä mielekästä se jakaminen, kun ilmeisesti se oli näistä 70, ne 12 miestä valittu ja 10 niistä oli sellaisia, jotka olivat epäuskon apostoleja. Mutta joka tapauksessa siinä vaiheessa, kun tätä henkeä sitten laskettiin näihin miehiin, niin 2 niistä oli jäänyt sinne leiriin, eivät tulleetkaan ilmestysmajalle. Ja Jumalan kirjanpito oli niin tarkkaa, että henki laskeutui heihinkin siellä leirissä. Ja joku mies tulee hengästyneenä siellä sitten kertomaan, että Eldad ja Medad on tuolla leirissä, ne on tullut ihan kummallisiksi. Ne on joutunut hurmoksiin siellä. Niin Joosua, joka oli siinä Mooseksen kanssa, puuhasi niiden 68 kanssa, jotka ilmeisesti olivat myöskin hurmoksissaan Herran edessä. Ja niitä piti ehkä siinä vähän hoivailla niin kuin sellaista, joka on vasta täyttynyt pyhällä hengellä ja on täynnä oikein Jumalan voimaa, niin Joosua sanoi Moosekselle, että kuule, herrani Mooses, kiellä heitä. Ei ne sillä tavalla saa siellä leirissä hurmoksissa olla. Niin ilmeisesti he eivät ole laskeneet koko tätä joukkoa, ja tuskin Mooses edes siinä heti hoksasikaan, että ne kuuluu tähän samaan joukkoon. Niin silloin Mooses sanoi täällä jakeessa 29, oletko kateellinen minun puolestani? Oi, jospa koko Herran kansa olisi profeettoja, niin että Herra antaisi henkensä heihin. Meillä ei ole mitään syytä olla kateellisia minkään ryhmän puolesta. Ja sanoa, että se kuuluu vain meille tämä hengellinen etuoikeus ja tämä viranhoito. Vaan minunkin sydämessäni on tänäkin iltana oikein tällainen rukous, että oispa koko Herran kansa olisi profeettoja. Että Jumala antaisi henkeänsä meihin. Ja jos Jumalan kansa ja tämäkin seurakunta täällä Tikkurilassa ja Vantaalla saisi täyttyä oikein Jumalan voimalla. Ja tämä Jumalan profeetallinen armoitus alkaisi toimia täällä, niin me voisimme olla paljon suuremman siunauksen välikappaleita kuin mitä tähän mennessä on tapahtunut. Ja sen tähden meillä on syytä Jumala edessä rukoilla jokaisen omalla kohdallamme, että siinä määrin kuin Jumalan suunnitelmiin kuuluu ja meidän astiassamme on varaa, niin Jumala antaisi meille tätä profeetallista henkeä ja armoitusta. Aamen.